Druhý list Korinským, 3. kapitola, 9. verš. A keď už služba odsúdenia bola slávna, to čo slávnejšia je služba ospravedlnenia. Služobníci Boží často vyzývajú ľud k pokániu. To určite z kazateľníc zaznieva, pretože Písmo sväté vo svojich textoch vždy určitú mieru pokania alebo súdu obsahuje. Pravda, že väčšia je milosť. Väčšia je tá služba, ktorú apoštol Pavol v 2. liste Korinským nazval službou ospravedlnenia. To je veľmi veľká služba. Ale začali sme s tým, že z kazateľníc alebo z miest, na ktoré sa aj dnes postavili mnohí Boží služobníci, zaznieva, a ja teraz poviem, nie pokánie, ale to, čo v sebe vždy obsahuje aj určitú mieru súdu a väčšiu mieru milosti. A totiž, že Kristus je prítomný. Inak by ľudia na tie miesta, kde sa káže Božie slovo, predsa neprichádzali. Takže prvá veľká správa, ktorá zaznieva smerom ku všetkým, ktorí sa zhromažďujú na svätých miestach, na to určených, je Kristus je prítomný. Ježiš Kristus je prítomný. Ale tu, kde si v našej blízkosti, sa vždy nachádza aj človek, ktorého my sme nazvali pred niekoľkými mesiacmi človekom vzdorujúcim, alebo človekom, ktorý niekedy posmešne opakuje slova, ktoré sú na týchto svätých miestach vážne vyslovené. Ako by sa v ozvenách naša veľká a svätá zvesť k nám vracala posmešne. A v tom posmechu je pre nás informácia, ktorú nemôžeme len tak ľahko minúť. Totiž na základe svätého oslovenia ľudu Božieho, opakujem ešte raz, naozaj zaznieva v nejednom, a teraz poviem ten výraz, ktorý sa do kázne takmer nehodí, v nejednom reperskom srdci posmešne Kristus je prítomný, a dokonca je to obohatené tým tvrdým, drsným súčasným slovníkom. Druhá správa, ktorá zaznieva z miest, na ktorých majú pevne stáť Boží služobníci, je Ježiš Kristus nás premeriava. Je tu jeho svetlo. Je tu on ako svetlo. A opäť zaznieva posmech z nejedného srdca, zo srdca pohanov alebo vzdorujúcich. Vôbec vás nepremeriava. Vôbec sa nenechávate premeriavať. Je nám to nasmiech a môžeme byť pokojne cynickí. A tretia správa, ktorá zaznieva z tých pozícií, na ktorých majú stať Boží služobníci, je Božie meno je veľké a sväté. A tu znova sa ozýva, nie je sväté. Sami ho pošliapávate. Vy, ktorí máte stať pevne na pozíciách. V minulých dňoch bol uverejnený v novinách článok s takýmto nadpisom. Hip-hopová odpoveď na pastierský list. Jeden zo spisovateľov jednoducho napísal reperskú hip-hopovú odpoveď na pastierský biskupský list. A tá odpoveď bola odpoveďou na otázku z pomenutého pastierského listu, ktorá znela, je možné milovať? Keď sme pred niekoľkými mesiacmi mali na základe Božieho príkazu kázať, že tí reperi, tí drsní mladí chlapci dnes potrebujú našu službu, už je to tu. Už je to v novinách, už to bolo uverejnené, už odpovedajú na pastierske listy alebo na kázne a na výzvy Božích služobníkov reperi. Pán Ježiš sa nikdy nemýli. Božie slovo, aj keď sa nám možno zdalo absurdné pred tými niekoľkými mesiacmi, a aj keď sme si možno pomysleli, čo tu do svätej kázne pletieš nejakých reperov, kto už káže v kostoloch, špeciálne nejakým hip-hopovým tanečníkom, opakujem, keď Pán niečo povie, to sa určite vždy splní. My sme toho stále svedkami. Tak čo by sme odpovedali na takúto odpoveď mladých reperov my, kresťania, ktorí tiež majú stáť pevne na pozíciách, povedzme, kazateľov, zvestovateľov evanjelia, Božích služobníkov. Bleskovo pripomeniem ešte raz, čo som povedal na úvod a čo sa dalo vyčítať aj z tej odpovede plnej navonok drsných a tvrdých slov hodených do tváre biskupom alebo hodených do tváre pastierskému listu. Čo by sme odpovedali my na tieto drsné slova, keď sa ozvú tieto odpovede a zopakujem ich? Nie, Kristus nie je prítomný. My to vo vašich životoch nevidíme. Druhá odpoveď by bola, vôbec vás nepremeriava svojim svetlom, alebo vy sa nedávate premeriavať, lebo nevidno pri vás žiaden tieň. Vy si neviete priznať nejaký súd Boží nad svojimi životmi. A tretia ich odpoveď, posmešná, cynická, ostrá, tvrdá by bola, o akom veľkom a svetom Božom mene hovoríte, keď vaše cesty nie sú tak zretelné, ako o tom píše, povedzme, Job v 23. kapitole v 11. verši, totiž nevidíme vás chodiť za Ježišom Kristom po poliach, po tých poľných cestách, po tých prašných cestách, po tých najtvrdších hrbolatých. My nemôžeme zatvárať oči pred tým, že takíto ľudia môžu byť v kostole. Že takíto ľudia sa ozývajú v autobusoch, na uliciach, keď niekedy hodnotia cirkev, nás, služobníkov Božích, a že majú z toho posmech. My to nemôžeme týmto mladým ľuďom vôbec zazlievať. Takže list bol uverejnený našej súčasnej mládeže alebo ľudí, ktorí sa blížia pomaličke k strednému veku, a my sme tu na pozíciách Božích a čo s tým máme povedať? Prorokovi Izaiášovi je v 28. kapitole uvedené, na čo vlastne títo mladí ľudia v skutočnosti odpovedajú. Prečítam nasledujúce verše. Ale aj títo blúdia pre víno, od opojného nápoja sa tackajú. Kňaz i prorok blúdia pre opojný nápoj, vínom sú zmetení. Tackajú sa od opojného nápoja, mocú sa pri videní, kníšu sa pri vynášaní výroku. Hej, všetky stoly sú plné špinavého vývratku, takže niet čistého miesta. Koho chce učiť poznaniu? Komu vysvetľovať zvesť? Od mlieka odstaveným deťom? Od prs odlúčeným? Lebo vraví cau, lacau, cau, lacau, kau, lakau, kau, lakau, tu trochu, tam trochu. Preto zajakavými perami a cudzým jazykom prehovorí k tomuto ľudu ten, ktorý im riekol. Toto je odpočinok. Doprajte pokoja unavenému. A to je občerstvenie. Ale nechceli poslúchnuť. Preto im zaznieje slovo Hospodinovo cau, lacau, cau, lacau, kau, lakau, kau, lakau, tu trochu, tam trochu, aby šli a padli hore značky, aby sa dolámali, zamotali a chytili. To je to, čo sa stalo v tom prípade odpovede na pastierský list, kde s posmechom je uvedená v novinách odpoveď pastierom ľudu Božia. V piatok v novinách to bolo uverejnené. Títo ľudia si to môžu dovoliť, ktorí netvrdia, že sú služobníkmi Božími. Hovoriť zmeteným jazykom, hovoriť tak, ako im to momentálne srdce káže. A dokonca je to ešte čistejšie v tomto zmysle, že je to pravda ich vnútra, alebo je to nejaký spôsob protestu. Keďže nemajú, povedzme, ten iný motív, ako vyjadriť svoju nevyrovnanosť. Ale opakujem otázku, čo my s tým máme urobiť? Veď už cez noviny sa oznamuje koniec Saulov. Opäť pred niekoľkými mesiacmi sme na príkaz Boží museli napísať, končí sa služba neverných kňazov. Končí sa takáto služba. Ale máme hovoriť teraz konštruktívne. Čo urobíš ty, služobník Boží, ktorý si tu a ktorý to hovoríš vážne, že Ježiš Kristus je pre teba dnes prítomný. A ktorý to hovoríš vážne, že on ťa má právo premeriavať a ty v tomto prípade vidíš svoj tieň. Každý deň pri svojej postave. A keď ho vidíš, nechávaš sa súdiť. Ako je napísané v 1. liste Korinským, 11. kapitole, keby sme sa sami súdili, neboli by sme odsúdení so svetom. A takto nás svet strháva do svojho jazyka a má dokonca právo povedať, patrite sem, budeme okolo vás tancovať posmešné tance. Takže máme sa sami súdiť. To máme robiť. Máme sa dnes nechať pred tvárou Ježiša Krista odhaliť v tom zmysle, či sme pred prítomným pánom, či sme sa nechali teraz premerať a či sme bdeli a schopní sa napríklad do takejto služby výsostne teraz naozaj mladým ľuďom postaviť. Nie mladým kresťanom, ktorí prídu do modlitebne alebo do nejakej miestnosti, kde sa vopred vie, že zaznejú určité pripravené piesne zo spevníkov. Máme poslúžiť, a pán to povedal už pred niekoľkými mesiacmi, práve týmto deťom ulice. To nie sú už deti napokon. Sú to práve, že silní, mladí muži. No a teraz si povedzme, aby sme vedeli, ako im poslúžiť, ako oni vidia cez písmo, si to máme povedať, v skutočnosti cirkev, lebo len protest a vzdor ešte nám nič nemusí hovoriť, hoci môžu mať pravdu títo ľudia. Čiže musíme teraz najprv vedieť cez slovo Božie, ako vidia títo ľudia cirkev. Potom by sme mali pochopiť opäť cez slovo Božie, ako vidia konkrétne nás, tých, ktorí sa priznávame k menu Ježiš Kristus, a potom, aké majú túžby. Prvá odpoveď, ako vidia títo ľudia, ktorí sú veľmi silní v rečiach, cirkev, si môžeme prečítať v knihe Sudcov v 5. kapitole, ktorá obsahuje Deborinu pieseň. V tejto piesni je určitým spôsobom uvedený obraz o ľude Božom. Debora vo svojej piesni hovorí o kniežatách Božích. Hovorí o jednotlivých kmeňoch Izraela. Menuje tu Isachara, menuje tu Rúbena, Gileada a tak ďalej. Ale otázka znela, ako vidia mladí ľudia, títo, ktorí sú plní sily a ktorí sa smelo pred vás postavia, ako ten v krajine Gerazénov, povedzme, pred pána Ježiša sa postavil, tak vidia cirkev takto. Kniha Sudcov, 5. kapitola, 17. verš. Gilead si býva za Jordánom. Prečo sa Dan zdržuje pri lodiach? Ašer sedí pri morskom pobreží a prebýva pri jeho zátokách. To je obraz obchodovania, obraz pohodlia, obraz peňazí, obraz, keď cirkev je vykreslená ako nebojujúca boj viery. My sme hovorili pred týždňom, nebojujte, zostaňte stáť, bude to boj Boží, ale boj tu bude. Nebolo povedané, ste mimo boja. Mali sme prijať napomenutie pred týždňom, že bojujte za vieru. Vy nebojujte. To nie je váš boj. Ale keďže je to boj Hospodinov, tak verte v tento boj a sa ho zúčastnite. Postavte sa do skutkov Božích. Takže takto vidia cirkev alebo ľud Boží, mladí ľudia, a preto s posmechom protestujú a hovoria, o akej cirkvi chudobných, ponížených, slúžiacich tu hovoríte. Veď vy si tu vysedávate za Jordánom, zdržujete sa pri lodiach, pri obchodovaní, pri morskom pobreží sa tam opaľujete, máte same pohodlie, plno síce pekných rečí, ale na pekné reči, či je možné milovať, opakujem ten článok z novín, je naša odpoveď takáto. A vlejú nám do tváre, povedzme, pohár podanej vody. A povedia, to nebola živá voda. Takúto si píte sami. Takže to je preto, aby sme boli zorientovaní. Aj Debora, aj písmo neváha priznať stav niektorého kmeňa v Božom ľude. Jednoducho hovorí to priamo. Teraz, aké sú túžby tých mladých ľudí? Ja som sa za to modlil, aby som tomu najprv rozumel cez písmo. Žalmista v treťom žalme hovorí to, čo je pre každého jedného človeka v skutočnosti najprirodzenejšie. Aký výkrik títo mladí ľudia v skutočnosti vo svojom srdci majú, len ho inak pre svoje chlapské postoje potom pred tvárami iných ľudí demonštrujú. Tento výkrik je taký ako u každého človeka, lebo všetci sme rovnakí, v rovnakom údele na svete žijeme. Všetci kráčame smerom k smrti, keď sme nenašli ten pravý život ešte. Takže aj otázky každého človeka sú v tom základe rovnaké, alebo prosby a výkriky. Čiže výkrik, keď som sa modlil, aký výkrik je u týchto mladých ľudí, aká túžba, tak Pán odpovedal, pomôž mi, o Bože môj. Pomôž mi, o Bože môj, a predtým o povstaň, Hospodine. Oni nevedia, že sa modlia k Bohu. Oni potrebujú, aby okolo nich povstala sila nejaká. Aby toto všetko, čo vidia okolo seba, znehodnotené v pretvárke, aby toto všetko mohli v akejsi inej, novej, obnovenej sile zmietnúť, vysmiať sa tomu. Takže to povstaň, tú silu, ktorú oni nevidia síce Bohu, ale potrebujú. Inak by nedemonštrovali nejakú silu, keby ju nepotrebovali. To, že voľba je pomýlená, to je teraz iná otázka. To bolo k ich túžbe. Potrebujú silu, potrebujú sami stáť, povstať. No a ten slovník je príznačný pre takýto ich postoj a takúto túžbu. Ale tretia ďalšia vec, aký by chceli mať, povedzme, služobníkov, a akých ich zatiaľ vidia, to je aj v Ezdrášovi v 2. kapitole, kde sme si raz ten text 2. kapitoly pripomenuli, tam po návrate z babylonského zajatia môžu už slúžiť len takí kňazi, ktorí doložia cez svoje rodné listy alebo rodové, že sú naozaj kňazmi. A my sme to povedali, dnešný mladý človek alebo ktokoľvek potrebuje samozrejme služobníka okolo seba, oporu, potrebuje priateľa, potrebuje tú pravú spoločnosť, ale pokiaľ ide o cirkev, na ktorú, ako vidíme, tiež reagujú títo mladí ľudia ulice, tak aj tam chcú vidieť totálnu pravdu. Potrebujú, aby to bolo dotvrdené pravou krvou u tých kňazov, lebo to sú muži krvi, boja. Títo dnešní chlapci z ulic, to sú muži krvi, boja, zárezov. A pretože sú sklamaní, tak sa uchyľujú často k seba poškodzovaniu. Určite ste čítali v novinách, že takáto vlna už letí Amerikou a mnohými západnými krajinami, dostáva sa aj sem, že mladí ľudia, mladé dievčatá si režú ruky, režú si tváre, poškodzujú sa. Je tu seba poškodzovanie. Najprv sa začalo tými drsnými výrazmi, keď znehodnotili určitú mieru lásky a povedali, toto pošliapeme, lebo toto všetko je lož. A potom začnú sa na protest voči autoritám poškodzovať a sú pritom aj cynickí, lebo vedia, že nikto z ich blízkych si s tým nebude vedieť poradiť. keď nám záleží na našich deťoch a vidíme, ako sa poškodzujú, tak sme bezmocní, lebo nevieme, čo s tým urobiť, keď sa pred našimi tvárami začnú rezať do krvi. Takže chcú vidieť rodové listy naše. A my to máme zobrať vážne. Chcú vidieť, že sme služobníci Boží postavení na skutočnom základe. Že sa vieme postaviť do výchrov búrok a do toho boja Božieho. Tak toto bol pohľad cez písmo, ako to oni všetko vidia, lebo týmto musíme začať vždy, aby sme sa k ním mohli priblížiť, aby sme im rozumeli cez písmo. No a v tej poslednej časti tejto kázne poviem, čo v skutočnosti cez tú prosbu oni poustaň, nech je tu nejaká sila, ktorá nám pomôže, my lásku potrebujeme, čo oni si žiadajú, a to inými slovami povieme si teraz, žiadajú si len to, čo Pán Ježiš určil ako stred, ktorý si žiada celý svet. Žiadajú si to, čo sa nazýva agapé, hod lásky. V tom slovníku cirkvi je to trošku pre nás už takmer frázou žiadajú si večeru Pánovu. Oni si to samozrejme nežiadajú takto, večeru Pánovu, lebo nerozumejú tomu. Nežiadajú si to obecenstvo viery, pretože tomu opäť nerozumejú, lebo pre nich je to len cau, lakau, cau, nerozumejú takému jazyku a je im to na smiech. Ale to neznamená, že máme my, ktorých Pán postavil do tejto služby, ustúpiť z tejto pozície a že máme im hovoriť o inom hode lásky, ktorý by im vyhovoval. Nakoniec aj v tom liste bolo uvedené, čo asi vyhovuje mnohým mladým ľuďom. Drogy, rýchla nálada, okamžitá zábava a keď aj niečo pošliapeme, aj tak je všetko vo svete už pošliapané, tak oni sa vlastne mstia tým seba poškodzovaním, ako som uviedol, a to je skutočná diagnóza dnešnej mládeže. Takže my nemáme ustúpiť z pozície Kristovej a máme na tú ich základnú túžbu v závere teraz odpovedať, čo potrebujú. Potrebujú teda agapé. A my im máme vysvetliť, čo to je Večera Pánova. Čítal som z listu apoštola Pavla Korinským, že keby sme sa sami súdili, neboli by sme odsúdení so svetom. A potom som čítal z druhého listu apoštola Pavla Korinským z 3. kapitoly v 9. verši, že slávna bola služba odsúdenia, ale o to slávnejšia je služba ospravedlnenia. Teda majú počuť, že sú, alebo môžu byť, alebo je im ponúknuté ospravedlnenie. Ale nie týmto slovníkom im to môžeme povedať. Pretože im biblické pojmy, slova, ktoré poznáme my z písma, nič nehovoria. A dnes je nutné kázať tak, aby ktokoľvek, keď vôjde do zhromaženia, rozumel tej zvesti. Teda v dnešnej kázni nemám povedať všetko, len to, ako začnú rozumieť tí mladí ľudia tej zvesti. Aby jej mohli potom rozumieť aj tým jazykom, ktorý máme povinnosť dnes nájsť, aby mu rozumeli, tak najprv musíme vedieť, čo máme my urobiť, aby vôbec boli ochotní ten jazyk, ktorý máme nový nájsť, s pôvodnou zvesťou, samozrejme evanjelia, aby ho boli ochotní počúvať. Je to jednoduché. Máme urobiť to, čo som už čítal, a to bude síce záver tejto kázne, ale urobiť to nie je také jednoduché, ako sme si neraz mysleli. Prečítam to v troch veršoch, čo máme urobiť, lebo Pán nás vyslal do tej služby reperom. Pred 3 mesiacmi sa nám to videlo možno doslova smiešne, o čom to tu kážeme, ale dnes musíme povedať, tu som, Pane, tvoj služobník počúva, som pripravený, lebo 3 mesiace si ma na to pripravoval. Sú tu učiteľky, sú tu profesorky z rôznych škôl, stretávajú sa s mnohými mladými ľuďmi, je to o nich. My sme tu ďalší, jedni druhých máme pri tom bremená niesť. Takže najprv máme urobiť a prečítam tie 3 verše. Prvý verš z 2. knihy Kronickej z 20. kapitoly, a to je len to, čo sme začali už pred týždňom. Tento verš znie takto. Keď ochotne ideme do tej služby, aby sa už naši mladí ľudia nepoškodzovali, aby seba poškodzovanie nepostihlo neskôr aj naše deti, ktoré do tých kolektívov pôjdu, tak máme urobiť už dnes toto. Vtedy sa sklonil Jošafat tvárou k zemi a všetci Judejci i obyvatelia Jeruzalema padli pred Hospodinom, aby sa mu poklonili. Predstavme si, že najprv máme urobiť len toto a nič viac. V dnešnej kázni, v jej závere teraz, nebude povedané ďalšie riešenie, hoci Pán ho pripravuje, ako som povedal, pripravuje nám do už novú pieseň. Pripravuje nám jazyk nový pre tých ľudí. A rovnako bude ten jazyk pre nich prekvapujúci, ako možno je pre nás a pre staršiu generáciu prekvapujúci ich jazyk. Aj náš jazyk, ktorý nakoniec chceme, aby bol s ich jazykom, kde si v tom stretnutí, v tom strede spoločný, bude mať svoju pôsobivosť, darovanú Bohom. Ale opakujem teraz v závere, aby sme nemuseli plakať o 5 rokov nad našimi deťmi, ktorí sa budú potom seba poškodzovať cynicky pred našimi tvárami, a aby sme nemuseli plakať nad úpadkom cirkvi. Urobme len toto, a to s tými, s ktorými to môžeme robiť. Lebo tu sa nesklonil iba Jošafat, alebo iba nejaký Judejec, ale všetci Judejci. A nie iba jeden obyvateľ Jeruzalema, ale všetci. A padli pred Hospodinom, aby sa mu poklonili. Hľadaj teda, brat a sestra, vo svojom blízkom okolí, kto s tebou bude ochotný sa pokloniť pred Hospodinom v tomto určení, v tejto službe. To, čo určil nám Pán v najbližších dňoch a týždňoch, aby sme konali, môžeme len tak vykonať, keď teraz budeme hľadať tých svojich Judejcov alebo obyvateľov Jeruzalema, keď ich zvoláme do tých svojich bytov a povieme, padnime teraz pred Hospodinom v pravom pokáni a pokloňme sa mu, aby sme mohli zajtra už a pozajtra, a prečítam, čo prijať od Hospodina, nový jazyk na službu týmto mladým ľuďom, tejto generácii. Takže nie je to ťažké a nie je to ľahké. Čo znamená padnúť pred Hospodinom, som povedal cez list Korinským. To čítame pri ustanovení Večere Pánovej práve. Hodu agapé. To znamená sami sa súdiť. Keď dokážeš toto, že sa postavíš pred tvár prítomného, nie nakresleného Ježiša, keď povieš, premeriavaj ma teraz vo svojom svetle, v svetle svojho slova, Pane, a keď povieš, tvoje meno chcem vyznávať, tak naozaj potom ti umožní Duch Boží, aby si padol na tvár. Takže list Korintianom to povedal jasne, alebo v liste Korintianom apoštol Pavol povedal nám aj veľký záver toho. Budete mať potom službu slávnejšiu než dosiaľ. Bude to služba ospravedlnenia. Títo mladí ľudia nájdu milosť u Boha a zaľúbia si dokonca Božie slovo. Pre nás to môže znieť úplne absurdne. Ale Boh robí nemožné veci, ktoré my robiť nedokážeme. Tak zakončím toto posolstvo, čo Pán pripravil pre týchto ľudí, ale najprv pre nás v pravde. Prečítam to cez jeden jediný verš a to nám Pán Ježiš pripravil. Je to v Izaiášovi v 57. kapitole uvedené, čo pre týchto ľudí a pre nás, ktorí sme zodpovedne teraz stáli pred tvárou Pána Ježiša Krista, pripravil. Verš 18. v kapitole 57. prorok Izaiáš. Videl som jeho cesty, ale uzdravím a povediem ho. Odplatím mu potešením. A teraz ten dôraz. Jeho smutiacim stvorím ovocie pier. Verš 18. a časť 19. Pokoj, pokoj ďalekým i blízkym, vraví Hospodin, ja ho uzdravím. Takže on sám, keď padneme pred ním na tvár, nám stvorí nový jazyk, ktorému bude rozumieť malý i veľký, blízky i vzdialený, mäkký i tvrdý, alebo prístupný i neprístupný človek. A to všetko je pre nás pripravené, tak vstúpme do tej šľapaje pripravenej, ktorú sme si už dávno pripomínali veľakrát cez knihu Jóbovu, a to cez 23. kapitolu. Čo nám pripravil a čo máme teraz robiť? Job 23, 11 a to je tejto kázni záver. Moja noha sa drží jeho stopy. Jeho cestu som zachovával a neodklonil som sa. Takže neodchýlme sa od príkazu Božích úst. Amen.